Gure eskualdetik 2600 kilometrora, Medika, Poloniaren eta Ukrainaren arteko muga. Eta han, Durangar bat, Durangon biziden kazetaria. Iñaki Guridik egunero iratzartzen gaitu Euskadi Irratiaren sintonian, Faktoria aktualitate saioak idatzen du, eta egunotan, Ukrainaren eta Europar batasunaren arteko mugan egonda, han gertatzen ari denaren berri zuzen-zuzenean jasotzeko eta emateko. Han ikusitakoak, errefuxiatuek kontatu dizkiotenak partekatu ditu han botorekin.
Egoera da, etenik gabe bata bestearen atzetik ari direla errefuxiatuak iristen, gerratik iesi datozen errefuxiatuak. Iristen dira, aituta, nekatuta, abailduta, tristura eta tentsioa ageri-agerikoa dute aurpegian. Eta iristen direnean, bakoitzaren egoera oso desberdina izaten da. Kasu batzuetan badaukaten nork jaso, norbait zain daukate mugaren alde honetara, eta beste kasu batzuetan ez daukate inor. Eta kasu horietan izaten da, dagoeneko Polonian ezarritako laguntza talde eta azpiegitura zabalak egiten diela arreta. Herrialde guztian zehar jarrita daude aterpeak, eskoletan, merkatalguneetan, tren geltokietan, era guztietako azpiegituretan jarri dituzte aterpeak, eta aterpe horietan pasatzen dute nora joan argi ez daukaten horiek lehenengo aldien, ezta, egun bat, bi edo nora joan argitzen den arte. Eta baita ere muga pasabide horretan ikusi duguna da, ez soilik Ukrainatik Poloniara, baizik eta Poloniatik Ukrainara ere badagoela mugimendua. Errepideko muga pasabidean esate baterako autoilada luzeak sortzen ziren, eta trenean ere Kievetik eta Ukrainako beste hiri batzutik errefuxiatuak dakartzaten tren horiek kontrako norabidean ere abiatzen dira. Eta kontrako norabidean doazenak dira, batetik borrokara doazen herritarrak, asko dira ukrainarrak, agian Polonian lan egiten dutenak eta euren lanean baimena eskatu dutenak, lana utzi dutenak Ukrainara borrokara joateko, eta badaude baita ere nazioartetik, herrialde desberdinetatik voluntario bezala gerrara borrokan doazenak. Eta baita ere, eta honek agian askotan gure imaginarioan daukagu gerran dagoen herrialde bat geratu egiten dela, eta ez da egia, gerran dagoen herrialde batek jarraitu behar du funtzionatzen, lantegiek jarraitzen dute lanean, bonbaketa dauden tokian ez, baina beste batzuetan bai, jendeak jaten jarraitu behar du, eta kamioiak eta bestelako konboiak ikusi ditugu bazijoa zela errepidez Poloniatik Ukraina aldera. Bai, hitz egin dugu errefuxiatu horietako askorekin, eta egoera oso desberdina daude, baina denek nabarmentzen dutena da, ez zutela espero, orain dela bi aste esate baterako, egoera hau bizitzea tokatuko zitzaienik. Euren bizimoduak momentu batetik bestera aldatu dira erabat, euren biografian aurre ikusi gabeko inflexio puntu bat etorri da, dena birplanteatzea eragin diena. Daude batetik haserre, ez dutelako ulertzen zergatik, besteti daude oso kezkatuta herrialdean senitartekoak geratu direlako, batez ere adinean oso aurrera doazenak han geratu dira, ezin dutelako mugitu, gizonezkoak ere han geratu dira, 19 eta 60 urte arteko gizonezkoek Ukrainako gobernuak eskatuta bertan geratu behar dutelako, behar izan ezkero borrokara joateko, eta horixe, bapatean egin beharreko aldaketa horrekin. Profilari dagokionez, batez ere emakumeak eta umeak dira ikusten direnak. Lehen aipatu bezala, 19 eta 60 urte arteko gizonezkoek ezin dute Ukrainatik irten, gobernuak edo armadak ala eskatu ezkero borrokara joan behar dutelako, baina irurogei urtez gorako gizonik ere apenas ikusten den. Emakumeak eta ume eta nerabea dira ikusten direnak, bai nabarmentzekoa klase sozial guztietakoak ikusten da, eta janzkeran igartzen da hori baita ere, klase sozial ertain altuko jende ugari dagoela, oso baldintza honetan bizizena Ukrainan, eta bat batean alde egin behar izan duena, klase sozial apalekoak ere bai, razializatuak ere bai, Ukrainan etorkin zirenak ere orain berriz ere alde egin behar izan dira, eta horiek ere ikusi dira. Gerrako informazioari dagokionez oso interesgarria izan da, egun hauetan errefuxiatu batek egin digun gogoeta. Irina izeneko 71 urteko emakume bat alde egin behar izan duena, bere alabarekin eta bi bilobekin, beste bi biloba frontean borrokan utzita, eta esaten zigun, nik badauzkat senitartekoak eta lagunak Errusian, eta saiatzen naiz azaltzen Ukrainan zer ari den gertatzen, nola Errusiako armada ari den bombardatzen jendea bizi den etxeak, ari den bombardatzen hiri erdiguneko eremuak, eta ez didate sinisten, esan da ere ez didate sinisten, uste dute ukrainarrak gure artean borrokan ari garela. Kazetari bezala beti nahi izaten dugu gauza gertatzen diren tokian bertan bizitzea eta kontatzea, eta hortan saiatu gara, hori beti da interesgarria. Baina gogorra ere bada ikustea, batez ere hain muturreko egoerak eta jendeari bizitza nola ondatu zaion kasu askotan, oso egun gutxitan eta espero ez zutenean. Kontatu diguten ahala eta ikusi duguna ahalik eta zintzoen kontatzen saiatu gara, baina nik uste dutan ikusitakoak oraindik ere luzaroan utziko duela arrastoa gure egunerokoan.
Horiek dira Iñaki Guridik Ukrainako mugamugan jasotakoak eta Anbotorekin partekaturikoak. Datozen egunetan edabide honek adi begiratuko dio gertatzen ari denari. Gaiari jarraipena egingo baitiogu ohiko hurbiltasunarekin. Ukrainan gertatzen ari dena Durangaldeko ahotsekin gerturatuta.